Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Štai ką tik atšventėme vasario 16-osios Lietuvos antrojo šimtmečio pirmasias metines. Po metų ir kelių dienų ištiksės ir kovo 11-osios 30-metis. Tarpušventis tarp dviejų valstybės atkūrimo datų yra proga pasižiūrėti, kokią valstybę statome. Pastaruoju metu tapo madinga ant šakių kelti policininkus, prokurorus ir specialiuosius agentus. Spectarnybų vadovai ir policininkai bando įkalti jaunimui į galvas stalininę mintį, kad valstybėje dirba tik tie, kurie gaudo ir šaudo. Todėl dirbti su uniforma esas didysis gėris, o jau daryti verslą žemiausias lygis. Dauguma valdininkų ir vienadienių politikų noriai kartoja šiuos komunistinius gegužinius šūkius. Tokiai antivalstybiniai savo esmė propagandai skleisti, panaudodami mokesčių mokėtojų ir ES paramos pinigus, valdininkų ir uniformuotųjų kasta siekia sukurti uždarą valstybę, kurioje valdininkas ir policininkas būtų ir dievas, ir karalius. Reikia pasakyti, kad jiems visai neblogai sekasi. Apie konkrečius atvejus visuomenė dažniausiai sužino atsitiktinai. Be to, ne kiekvienas pilietis dar supranta, kaip tai pavojinga jo paties laisvai. Prieš porą savaičių susisiekimo ministras Rokas Masiulis pranešė, kad kai kurios švietimo mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios įstaigos neteikė duomenų auditui. Maža to, ministras tvirtino, kad tokios įstaigos, kaip valstybinis studijų fondas ar švietimo aprūpinimo centras, vykstant auditui atsisakė teikti duomenis laikinajam ministrui, motivuodami asmens duomenų apsaugą. Čia kažkas aukščiau įžūlumo turbūt. Greičiau jau įprasta praktika Lietuvos Respublikoje. Ministrai keičiasi, o valdininkai šypsosi į ūsą ir toliau taško mūsų pinigus. Ar nujaučiate, kokiais pinigais disponuoja tos švietimo mokslo ir sporto ministerijai tartum pavaldžios, bet ministra tolin siunčiančios įstaigėlės? Per 3 metus joms skirta daugiau kaip 125 milijonai eurų. Kur tie pinigai nusėdo, o velniai žino. Galima tik spėti, kad labai nemaža dalis šių pinigų atiteko siauram savų ekspertų kabutėse ir propagandistų rateliui. Už tokių šaraškino kontorų pinigus varoma ir prieš verslą nukreipta biurokratinė propaganda. Jeigu ne mokytojų streikas, kurio dėka pavyko išgrūsti šios ministerijos valdininkų klano atstovę Petrauskinę, šio fakto nebūtume ir sužinoję. O kiek tokių šaraškino kontorų Lietuvos Respublikoje veikia iš viso, jei vien tik švietimo ministerijoje, kuri ne pati turtingiausia, tokių yra net 17. Tai realus kažkur nuolat išplaukiantis pinigai. O jei taip, iš kur gali rastis po to pinigų mokytojų algoms didinti? Šių fondų fondelių finansuojami ekspertų būreliai transliuoja tautai žinę, kad dėl blogo jūsų gyvenimo yra kalti tik verslininkai ir per mažas per biudžetą paskirstomo bendrojo vidaus produkto procentas. Ar girdėjote šito šaraškino kontorų ekspertus, kada nors kalbant apie prastą valstybės ir savivaldybių finansų valdymą, arba kvailą valstybės investicijų politiką, įsodiniuose nebaigtose statybose ne vieną milijardą eurų? Taigi, kaip galima tai pakeisti? Ar iš vis galima? Tol, kol išgirdę magiškų šaraškino kontūrėlių samdomų burtininkų žodelyčius pajamų nelygybę, krauju prasūrusias akis kreipsime tik į verslininkus, tikrai ne. Štai jie išgirdę vilko iš raudonkepuraitės balsu tariant socialinė atskirtis ir pajamų nelygybę, klaustume, o kiekgi šiemet ir kam įsisavino 17 švietimo mokslo ir sporto ministerijos fondų, gal ledas ir pajudėtų. Tai, kad valdžia visada būtina laikyti už trumpo pavadžio, bjauriai priminė ir istoriją, kurios kodinis pavadinimas galėtų būti bukiausi pasaulio policininkai ir prokurorai. Visa bėda, kad tie bukiausi policininkai ir prokurorai yra iš Lietuvos. Dar didesnė bėda, kad bukiausi pasaulio policininkų ir prokurorų titulą sutiko savo norų dalytis ir pats policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Praėjusiu metu balandį policijos generalinis komisaras žurnalistams pasigyrė, kad vienas advokatas ir jo klientas planavo susidoroti su Klaipėdos policijos padalinio vadovu ir prokuroru. Šiandien jau aišku, kad Klaipėdos prokurorai ir policininkai kvailai išsidūrė. Po 10 mėnesių įnirtingo darbo, leidžiant mokesčių mokėtojų pinigus savo kliedesiams tirti, teismas nutraukė gėdingą teisiniai valstybei tyrimą. O pernai policija entuziastingai platino vaizdus, kuriuose matyti, kaip aro pareigūnai šauniai sulaiko advokato klientą, lyg šis būtų didžiausias nusikaltelis. Į areštinę buvo įkištas ir pats advokatas. Policija šį įvykį reagavo labai rimtai, nustatyti asmenis, perspėtas pareigūnas ir prokuroras, pasirūpinta jų apsauga, gyrėsi anuomet policijos vadovas. Kaip ir kodėl Klaipėdos policija sukūrė tokią prasto detektyvo rašliavą? Panašu, kad policija slapta pasiklausė advokato Aivaro Surblio ir jo kliento pokalbio. Greičiausiai policija pokalbį slapta klausėsi arba neteisėtai, arba teisėjas sankcionuodamas šio pokalbio klausimąsi pasielgė ne pagal Lietuvos, o pagal kokius nors Rusijos Federacijos įstatymus, kur uniformuotas visada yra teisus. Kodėl galima daryti tokį išvadą? Todėl, kad advokato Surblio klientas kovojo dėl savo vaiko globos. O kokį reikšmę tokia byla gali turėti valstybės saugumui? Dar graudžiau atrodo priežastis, dėl kurios Klaipėdos policininkai ir prokurorai, užuot dirbę valstybei ir rūpinėsi piliečių saugumu, ėmė rašinėti prastą detektyvinį romaną. Taip atsitiko tik todėl, kad pokalbių pasiklausę policininkai visiškai nekerta humoro. Todėl 2 žmonių, advokato ir kliento pokštus, telefonu jie palaikė Sicilijos Koza Nostra krikštatėvių lygio planu nugalabyti prokurorą ir policininką. Absurdiško tyrimo prokurorai griebėsi su soldafonišku nirtuliu. Šnipštas, kuris kiekvienam proto nepraradusiam žmogui šiame tyrime matyti plika akimi, prokurorams ir policininkams atrodė kaip amžiaus byla. Absurdiškas nuo pat pradžių tyrimas buvo bent kelis kartus atnaujintas. Nieko dėti 2 žmonės buvo tampomi po areštinės, tardomi, advokatas per tą laiką prarado daugybę klientų, o prokurorai pavėjai paleido mokesčių mokėtojų nemažai pinigų. Suma sumarum, 287 dienas, iš jų bent 159 dienos tiesiogiai su generalinės prokuratūros žinia ir aktyviu dalyvavimu, advokatas Surblys buvo niekaip nepateisinamas valstybės prievartos objektas. Liūdna, kai valstybėje tarnauja vos vienas smegenų vingį turintis pareigūnai. Apgailėtina, kai policijos ir prokuratūros vadovai toleruoja tokius cirkus. Bet blogiausia yra tai, kad net apsijuokusi su bukiausiais policininkais per visą pilvą, Lietuvos policija ir toliau aiškina, kad ji buvo teisi. Po to, kai teismas nusprendė, kad advokatas Surblys ir jo klientas buvo persekiojami be pagrindo, policijos departamentas oficialiai pareiškė, kad ir ateityje policija elgsis būtent taip. Netikite, kad taip gali būti. Bukvaliai taip ir parašyta policijos departamento pranešime spaudai. Nuo klaidų, kaip žinoma, niekas neapdraustas. Klaidų darom visi. O suklydusi turėtume vertinti ne pagal jo klaidą, o tik pagal tai, ar jis ir toliau liko klaidoje, ar iš jos garbingai ir greitai išėjo. Šiuo atveju policija ir generalinė prokuratūra ne tik liko klaidoje, bet dar ir didžiuojasi tą savo klaidą. Net ir gavę teismo antausį pareigūnai nukentėjusiųjų viešai neatsiprašė ir toliau gina savo kliedesius. Negi tikrai mūsų teisėsaugoje viskas lieka kaip tame sename anekdote. Punktas numeris 1. Policininkas visada teisus. Punktas numeris 2. Jei policininkas neteisus, žiūrėk pirmąjį punktą. Koks tuomet gali būti epilogas ar moralas? Kažkur tai jau girdėta, ar ne? Turiu galvoje savo teisumu įtikėjusi balsą, pastaruosius 2 metus sklindantį iš vyriausybės rūmų. Tikriausiai niekam nereikėtų priminti, iš kur vadovauti vyriausybėje atėjo dabartinis premjeras. Bet gal šį kartą tiek jau to. Kodėl? Todėl, kad labai jau fatališka diena ta vasario 18-oji mūsų istorijoje. Patys pagalvokite. 1336 vasario 18-ąją kunigaikštis Margiris ir jo kariauninkai neapgynė Pilėnų pilies, sudegino vaikus ir moteris ir patys susidegino. 1386 vasario 18-ąją didysis kunigaikštis Jogaila vedė Lenkijos karalaitį Jadvygą ir tapo Lenkijos karalium. O tai Lietuvoje net ir šiandien daugam dar baisus įvykis. 1613 metų vasarį mirė Mikalojus Daukša, o 1780-aisiais evangelikų liuteronų kunigas ir poemos metai autorius Kristijonas Donelaitis. O jei dar pridėtume, kad 1546 vasario 18-ąją mirė bažnyčios reformatorius Martinas Liuteris, o 1564 vasario tą pačią dieną italų dailininkas, skulptorius ir architektas Michelangelo. Taigi, nepaslyskite ir jūs šiandien, kaip paslydo Lietuvos policininkai ir prokurorai. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.